RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 10 Februari 2016. Serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan warta berita, kemudian komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya, kami akan hadirkan Foy Green dan Sari Warta Berita. Di penghujung rangkaian acara, akan kami hadirkan terlebih dahulu Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Rabu 10 Februari 2016. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Indonesia, Rusia jajaki kerjasama intelijen. Rusia undang Indonesia hadiri KTT Rusia-ASEAN. Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev telah menjajaki kerjasama di bidang intelijen untuk mengatasi isu keamanan dan pertahanan. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di kantor Presiden Jakarta Rabu. Presiden Jokowi serta sejumlah menteri dan pejabat terkait, diantaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, serta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, telah melakukan pertemuan bersama Nikolai yang didampingi oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin di Istana Merdeka Jakarta, membahas kerjasama pertahanan dan keamanan. Menurut Luhut, sebelumnya Indonesia kurang melakukan kerjasama intelijen bersama Rusia, dengan mengatakan terlalu banyak kerjasama dengan negara Barat. Sementara itu, terkait kerjasama alat utama sistem senjata alutsista, Indonesia-Rusia telah menjajaki kemungkinan pembelian senjata dengan usulan dari TNI. Selain itu, kerjasama alutsista bersama Rusia juga harus mengutamakan transfer teknologi bagi industri alutsista dalam negeri. Presiden Joko Widodo telah menerima undangan dari pemerintah Rusia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi Rusia-ASEAN yang akan diselenggarakan di Sochi pada Mei 2016. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, seperti dikutip Antara, seusai pertemuan di Kompleks Istana Merdeka Jakarta Rabu. Menurut Retno, dalam pertemuannya dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev tersebut, Presiden Jokowi berencana menghadiri KTT tersebut. Retno juga menjelaskan Presiden bersama delegasi Dewan Keamanan Rusia membahas situasi Timur Tengah dan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dan kestabilan kondisi keamanan di kawasan itu. Menurut Menlu, Presiden juga mengundang pemerintah Rusia untuk hadir sebagai negara observer dalam KTT Organisasi Kerjasama Islam OKI yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 6-7 Maret 2016. Nelayan Aceh masuk nominasi penerima Nansen Refugee Award 2016 dari Komisioner Tinggi untuk Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, karena jasa mereka menyelamatkan warga Rohingya dan Bangladesh yang terdampar di laut. Hal itu dikatakan Direktur Internasional Yayasan Geotanwe Luliane van der Luxemawe Rabu. Yayasan Geotanwe yang menilai perjuangan para nelayan menyelamatkan ribuan warga Rohingya dan Bangladesh layak dihargai, mengusulkan nelayan Aceh sebagai kandidat penerima Nansen Refugee Award ke UNHCR. Setiap tahun UNHCR memberikan Nansen Refugee Award kepada lembaga dan relawan yang telah menyelamatkan para pengungsi yang mencari suaka politik serta fokus memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak pengungsi di berbagai negara. Menurut Liliane, para nelayan Aceh menunjukkan aksi nyata kerja kemanusiaan dengan menyelamatkan para pengungsi yang terdampar tanpa memandang ras dan suku. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan tergerus meski ada rencana membentuk Dewan Pengawas. Hal itu dikatakan Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Rabu. Luhut mengatakan keberadaan Dewan Pengawas juga tidak akan mengurangi kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan. KPK hanya perlu menggunakan mekanisme internal tanpa syarat izin Dewan Pengawas saat akan melakukan penyadapan. Luhut menegaskan sikap pemerintah mendukung revisi Undang-Undang KPK dengan 4 substansi yaitu kewenangan penyadapan, kewenangan menerbitkan SP3, penyidik independen, dan pembentukan Dewan Pengawas. Hasil survei nasional kerukunan umat beragama yang dilakukan Kementerian Agama pada tahun 2015 menunjukkan rata-rata nasional kerukunan umat beragama berada pada poin 75,36 dalam rentang 0 sampai 100. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Abdul Rahman Mas'ud mengatakan angka ini menempatkan Indonesia pada kategori kerukunan tinggi. Hal itu dikatakan Abdul Rahman di Jakarta Rabu. Kerukunan tinggi yang dimaksud dalam penelitian ini jelas Rahman adalah bekerja dimensi kerukunan yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama secara signifikan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPN Frankie Sibarani meresmikan pabrik benang pintal PT Indorama Sintetis TBK Indorama di Subang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu. Pabrik yang bergerak di sektor hulu tekstil itu bernilai 556 miliar rupiah atau sekitar 40 juta dolar Amerika Serikat. Kepala BKPM Frankie Sibarani saat meresmikan pabrik di Subang Rabu mengatakan realisasi investasi perluasan Indorama akan mendukung program pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran serta meningkatkan pendapatan devisa melalui peningkatan ekspor. Menurut Frankie, industri benang pintal sebagai industri hulu industri tekstil masih memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, terutama di Jawa Barat yang masih sangat kompetitif. Pabrik yang diresmikan merupakan pabrik ke-9 dengan kapasitas produksi mencapai 10.800 metric ton per tahun dengan proyeksi pendapatan per tahun mencapai 40 juta dolar Amerika Serikat. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Agus Raharjo menegaskan penyidik Novel Baswedan tetap bertugas di KPK. Hal itu dikatakan Agus di gedung KPK Jakarta Rabu setelah mengemuka informasi kasus Novel akan dihentikan bila ia dipindahkan dari KPK ke antikriminalisasi yang menjadi kuasa hukum ke salah satu badan usaha milik negara. Tim advokasi antikriminalisasi yang menjadi kuasa hukum Novel Baswedan mendesak kejaksaan menghentikan proses hukum terhadap Novel dan bukan menyelesaikannya dengan cara barter. Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyu Adriati menyatakan Novel juga sudah menyatakan menolak penyelesaian kasusnya dengan cara barter. Dia juga mengatakan, menurut aturan penghentian pegawai KPK antara lain, dilakukan kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Dunia Kecam Korea Utara. Saudara pendengar, Korea Utara hari Minggu lalu 7 Februari berhasil meluncurkan roket jarak jauh dan menempatkan satelit di orbit. Peristiwa ini mengundang kecaman berbagai negara, termasuk Dewan Keamanan PBB. Korea Utara berdalih, peluncuran roket dilakukan untuk mengorbitkan satelit komunikasi. Namun banyak negara menganggapnya sebagai uji coba misil balistik. Dewan Keamanan PBB mengutuk keras peluncuran roket Korea Utara tersebut dalam suatu pernyataan yang dikeluarkan beberapa jam setelah peluncuran itu. Mereka menyatakan akan segera menindaklanjutinya dengan suatu resolusi. Badan dunia beranggotakan 15 negara itu akan memberlakukan sanksi-sanksi untuk menanggapi pelanggaran serius dan berbahaya yang dilakukan Pyongyang. Di luar dugaan, Tiongkok yang dikenal sebagai sekutu Korea Utara juga mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB tersebut. Rafael Ramirez dari Venezuela, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB, mengatakan penggunaan teknologi misil balistik, meskipun untuk meluncurkan roket, melanggar beberapa resolusi PBB. Menurutnya, hal ini berperan dalam pengembangan sistem senjata nuklir Korea Utara. Untuk diketahui, Dewan Keamanan PBB telah memberlakukan 4 perangkat sanksi terhadap Korea Utara sejak negara itu pertama kali menguji coba peralatan nuklirnya pada tahun 2006. Tak ketinggalan, pemerintah Indonesia pun menyatakan menyesalkan peluncuran roket jarak jauh oleh pemerintah Korea Utara. Indonesia meminta Korea Utara mematuhi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar tidak menimbulkan ketegangan antar negara. Berbagai tindakan Korea Utara yang mengindikasikan pengembangan senjata nuklir terus meresahkan negara-negara tetangganya, bahkan dunia. Bagi kawasan Asia sendiri, tindakan Korea Utara dapat mengundang kehadiran militer Amerika Serikat yang lebih luas di kawasan itu. Setelah peluncuran satelit hari Minggu lalu, Amerika dan Korea Selatan sepakat untuk segera mengintensifkan rencana menempatkan terminal High Altitude Area Defense System, THADD, atau sistem penangkalan rudal yang canggih di semenanjung Korea Utara. Rencana ini sebelumnya pernah ditentang oleh Tiongkok karena khawatir daya jangkau THAAD akan mencapai Tiongkok. THAAD dirancang untuk menyergap dan menghancurkan misil balistik di dalam atau di luar atmosfer saat sedang meluncur. Selain itu, sebagai negara tetangga, Jepang juga memastikan akan menerapkan langkah keras terhadap Korea Utara. Walaupun tidak menjelaskan langkah apa yang akan diambil, namun Tokyo pernah mempertimbangkan untuk menerapkan juga THAAD di negaranya. Dengan menempatkan sistem ini di negara-negara tetangga Korea Utara, Amerika Serikat dapat lebih memantapkan kehadiran militernya di wilayah Asia. Hal itu mungkin akan menambah dan bukan mengurangi ketegangan kawasan. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 10 Februari. Kami awali dengan peristiwa 10 Februari 1947, Perjanjian Paris. Pada tanggal 10 Februari tahun 1947, setelah lengsernya kekuasaan Raja Victor Emmanuel III, Republik Italia harus menandatangani perjanjian damai dengan sekutu. Mereka berkumpul di Paris dan pertemuan itu diberi nama Perjanjian Paris. Keputusan yang dihasilkan dalam perjanjian tersebut adalah seluruh jajahan Italia di Afrika Utara diambil alih. Wilayah Italia diperkecil. Italia harus membayar kerugian perang. Abyssinia dan Albania mendapatkan kemerdekaannya. Dan Trieste menjadi negara merdeka di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami lanjutkan dengan peristiwa 10 Februari 1979, pemerintahan militer di Teheran diperpanjang. Pada tanggal 10 Februari tahun 1979, para jenderal rezim Shah di Iran memperpanjang masa pemerintahan militer di Teheran. Dengan langkah ini, mereka berusaha mencegah bantuan rakyat terhadap anggota Angkatan Udara Iran yang telah berpihak pada revolusi itu diserang oleh pasukan pengawal kerajaan. Selain itu, mereka berharap dalam tenggang waktu itu, Imam Khomeini dan para pendukungnya bisa ditangkap atau dibunuh. Imam Khomeini dalam menanggapi hal ini, menyerukan kepada rakyat agar tidak mempedulikan pemerintahan militer tersebut. Rakyat Iran pun meneruskan aksi-aksi demonstrasi mereka dan terjadilah bentrokan di berbagai pangkalan militer yang masih setia kepada Shah Iran. Kami akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 10 Februari 2009, satelit komunikasi Iridium 33 dan Kosmos 2251 bertabrakan di orbit. Kosmos 2251 adalah satelit komunikasi Strela 2M Rusia. Satelit ini diluncurkan dari Site 1321 di Cosmodrome Plesetsk pada pukul 04.17 GMT tanggal 16 Juni 1993 oleh roket pengangkut Kosmos 3M. Pada tanggal 10 Februari 2009 pukul 16.55 GMT, satelit ini bertabrakan dengan satelit Iridium 33. Dalam tabrakan satelit pertama di orbit bumi, satelit Iridium hancur. Begitu pula Kosmos 2251. Pemerintah Rusia belum mau berkomentar mengenai klaim bahwa satelit ini berada di luar kendali. NASA melaporkan banyak sampah angkasa yang muncul akibat peristiwa tabrakan ini. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 10 Februari. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voi Green dengan judul Pemerintah Putuskan untuk Membangun Proyek di 7 Kota. Saudara, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membangun proyek percontohan pengelolaan sampah tenaga listrik di 7 kota. Keputusan itu guna menyelesaikan masalah kebersihan dan sosial yang sulit ditangani. Pemerintah juga ingin menepati janjinya menggunakan energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada 2025. Proyek percontohan itu berada di Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Semarang, Solo, dan Makassar. Kota-kota itu terbagi dalam kota besar dengan produksi sampah di atas 1.000 ton per hari dan kota menengah dengan sampah 200 sampai 250 ton per hari. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan peraturan Presiden terkait hal itu sudah diajukan ke kementerian terkait. Pemerintah juga mengatur mekanisme pembelian listrik dari hasil pengolahan sampah itu. Sebisa mungkin listrik yang dihasilkan dimanfaatkan bagi masyarakat. Proyek itu juga didorong agar tidak menggunakan pendekatan bisnis murni. Jika bisnis yang dilakukan, persoalan sampah tidak akan terselesaikan. Namun tetap ada jaminan investor tidak akan merugi. Menurut Pramono Anung, dalam rapat terbatas, Presiden dan para menteri terkait menyepakati akan ada kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, rancangan peraturan Presiden tentang percepatan pemanfaatan sampah menjadi tenaga listrik sudah ditandatangani kementerian terkait. Menurut Darmin, jika nantinya harga listrik yang dihasilkan dari pengolahan sampah itu dianggap terlalu mahal, pemerintah pusat akan membantu mekanisme pembeliannya. Intinya, hasil listrik di 7 kota itu wajib dibeli oleh PT Perusahaan Listrik Negara PLN. Sejalan dengan persoalan harga, pemerintah juga menyederhanakan perizinan dan hal di luar perizinan pemanfaatan sampah menjadi listrik. Selama ini perizinan terkait proyek seperti itu sangat panjang. Perlu waktu dan proses administrasi dari pemerintah juga ingin menunaikan janjinya kepada dunia untuk menggunakan energi baru dan terbarukan. Janji Indonesia itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri konferensi perubahan iklim di Paris November 2015 lalu. Saat memimpin rapat terbatas, Presiden Joko Widodo berharap rapat tentang pemanfaatan sampah sebagai tenaga listrik merupakan rapat terakhir setelah ada keputusan. Pemerintah ingin proyek bisa langsung dikerjakan. Sekian Voi Green.
RRI World Service of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev telah menjajaki kerjasama di bidang intelijen untuk mengatasi isu keamanan dan pertahanan. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di kantor Presiden Jakarta Rabu. Presiden Joko Widodo telah menerima undangan dari pemerintah Rusia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi Rusia-ASEAN yang akan diselenggarakan di Sochi pada Mei 2016. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seperti dikutip Antara usai pertemuan di Kompleks Istana Merdeka Jakarta Rabu. Nelayan Aceh masuk nominasi penerima Nansen Refugee Award 2016 dari Komisioner Tinggi untuk Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations High Commissioner for Refugee UNHCR karena jasa mereka menyelamatkan warga Rohingya dan Bangladesh yang terdampar di laut. Hal itu dikatakan Direktur Internasional Yayasan Geun Tanwi Liliane Van di Lok Sumawe Rabu. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan tergerus meski ada rencana membentuk Dewan Pengawas. Hal itu dikatakan Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Rabu. Luhut mengatakan keberadaan Dewan Pengawas juga tidak akan mengurangi kewenangan KPK. Hasil survei nasional kerukunan umat beragama yang dilakukan Kementerian Agama pada tahun 2015 menunjukkan rata-rata nasional kerukunan umat beragama berada pada poin 75,36 dalam rentang 0-100. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Abdul Rahman Mas'ud mengatakan angka ini menempatkan Indonesia pada kategori kerukunan tinggi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPN Frankie Sibarani meresmikan pabrik benang pintal PT Indorama Sintetis TBK Indorama di Subang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu. Pabrik yang bergerak di sektor hulu tekstil itu bernilai Rp556 miliar rupiah atau sekitar 40 juta dolar Amerika Serikat. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Agus Raharjo menegaskan penyidik Novel Baswedan tetap bertugas di KPK. Hal itu dikatakan Agus di gedung KPK Jakarta Rabu setelah mengemuka informasi kasus Novel akan dihentikan bila ia dipindahkan dari KPK ke salah satu badan usaha milik negara. Sekian sari berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Timur Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Letaknya persis berbatasan langsung dengan distrik Ekuisi Timor Leste. Kabupaten ini oleh pemerintah pusat ditetapkan menjadi salah satu dari 4 kabupaten di Indonesia sebagai kawasan tata kelola wisata berbatasan. Karenanya pemerintah daerah setempat kini mulai berbenah diri dan berupaya menyiapkan sejumlah destinasi wisata unggulan di daerah itu. Di kabupaten ini terdapat 3 lokasi perbatasan yang menjadi andalan, yakni di Wini, Kecamatan Insana Utara, Napan, Kecamatan Bikomi Utara, dan Haumeni, Ana di Kecamatan Bikomi Nilulat. Pintu perbatasan yang menjadi andalan di Kabupaten Timur Tengah Utara adalah Wini. Wini akan menjadi pilot project karena punya potensi wisata yang paling besar dan juga di tingkat kunjungan wisatawan, baik lokal, domestik maupun mancanegara yang sangat tinggi. Thank you. Saudara pendengar, lokasi perbatasan Wini memang punya potensi wisata yang menarik, khususnya wisata pantai. Salah satunya, Pantai Indah Wini adalah Pantai Tanjung Bastian. Tanjung Bastian terletak di bagian utara Kabupaten Timor Tengah Utara. Jaraknya 65 km dari kota Kefamenanu, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara. Lokasi Pantai Tanjung Bastian sangat strategis karena mudah dijangkau baik itu dengan menggunakan bus, travel, atau bahkan menggunakan jasa tukang ojek. Pantai Tanjung Bastian terkenal dengan hamparan pasir putihnya yang mencapai puluhan bahkan ratusan meter. Airnya jernih, masyarakatnya setempat pun ramah dan sopan, sehingga Tanjung Bastian menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi wisatawan yang datang ke sini. Saudara pendengar, berwisata ke Tanjung Bastian, Anda dapat menikmati pantai yang masih asli dengan panorama dalam pantai yang indah. Jurang, karang pasir putih, pepohonan bakau yang dihuni kelelawar dan kawanan kera. Di sini, Anda dapat menikmati kesegaran air laut pantainya dengan berenang. Ketika senja menjelang, sempatkanlah menikmati keindahan matahari terbenam di Tanjung Bastian. Beberapa bangunan semacam cottage telah dibangun di sepanjang jalur pantai. Bagi Anda yang ingin beristirahat, Anda bisa memanfaatkan cottage ini. Pantai Tanjung Bastian juga dilengkapi dengan deretan rumah makan yang akan menyuguhkan beragam makanan laut. Saudara pendengar, berbeda dengan pantai pada umumnya di Indonesia, Pantai Tanjung Bastian tidak hanya dijadikan sebagai objek wisata, melainkan juga sebagai tempat atau arena menggelar event-event olahraga seperti pacuan kuda. Jalur pacuan kuda yang ada di Tanjung Bastian merupakan jalur pacuan yang paling indah dan paling bagus di seluruh Indonesia. Jalur pacuan Tanjung Bastian memiliki kekhususan di mana pasir alam dari pantai berwarna putih sebagai landasan pacu. Di sebelah selatan pacuan terdapat sebuah panggung untuk menonton. Kapasitas tribun atau panggung penonton cukup untuk 100 orang dan bila saat final, penonton berdatangan dari segala penjuru provinsi. Pacuan kuda Tanjung Bastian pun telah rutin digunakan sebagai lokasi kejuaraan pacuan kuda. Setidaknya setahun ada 3-4 lomba pacuan kuda yang diadakan di tempat ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Tanjung Bastian. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, belum lama ini, tepatnya tanggal 20 Januari 2016, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur meraih penghargaan dari Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa UNWTO dalam ajang 12 UNWTO World Forum di Madrid, Spanyol untuk kategori Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kota, mengalahkan nominasi lainnya dari Kolombia, Kenya, dan Puerto Rico. Untuk mendapatkan penghargaan UNWTO tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjalankan 4 strategi kunci pariwisata, diantaranya menyelenggarakan berbagai festival di kota yang memiliki berbagai julukan ini. Dari beragam festival tersebut, tentunya ada festival yang menjadi unggulan kota ini. Hal tersebut menjadi tema warna-warni kali ini. Saudara, dari puluhan festival yang akan diselenggarakan di Banyuwangi, ada 3 festival yang menjadi unggulan. Ketiga festival tersebut berskala besar dan dipandang sebagai festival yang paling banyak mengundang wisatawan baik domestik maupun asing. Menurut MY Bramuda, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, ketiga festival itu adalah Festival Gandrung Sewu, International Tour de Banyuwangi Ijen, dan Banyuwangi Ethno Carnival yang biasa disebut BEC. International Tour de Banyuwangi Ijen awalnya bernama Tour de Ijen, merupakan kejuaraan balap sepeda resmi dari Persatuan Balap Sepeda Internasional Union Cycliste International yang diselenggarakan di Banyuwangi setiap tahunnya. Kejuaraan yang pertama diselenggarakan pada tahun 2012, biasanya diadakan pada bulan November hingga Desember selama 4 hari. Sesuai dengan nama festival ini, Gunung Ijen yang memiliki kawah yang indah dan fenomena api biru pada malam hari menjadi bagian dari jalur lintasan. Selain itu, Pulau Merah juga menjadi bagian dari lintasan balapan. Saudara, festival kedua yang menjadi unggulan kota Banyuwangi yaitu The Sunrise of Java. Ini adalah Festival Gandrung Sewu, digelar untuk pertama kali pada tanggal 17 November 2012 di Pantai Bom, Banyuwangi. Festival ini merupakan penyelenggaraan tarian Gandrung, salah satu nama tarian khas Banyuwangi yang ditarikan secara massal. Para penari berjumlah 1.044 terdiri dari pelajar dari sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas. Pagelaran Gandrung Sewu ini juga menampilkan drama kolosal sejarah tarian itu. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat memahami sejarah tarian yang menjadi salah satu ikon kota Banyuwangi. Festival terakhir yang menjadi unggulan kota dengan julukan Kota Festival adalah Banyuwangi Ethno Carnival. Banyuwangi Ethno Carnival atau Karnaval Etnik Banyuwangi, disebut juga BEC, adalah sebuah event karnaval busana yang setiap tahun digelar dalam rangkaian Banyuwangi Festival di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Rute yang dilalui adalah dari Taman Blambangan hingga Kantor Bupati Banyuwangi, melewati jalan-jalan protokol Kota Banyuwangi sepanjang 2,2 km. Tujuan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggagas event itu adalah untuk menjembatani modernisasi seni budaya lokal yang selama ini tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Banyuwangi menjadi sebuah event dalam bentuk parade berskala internasional tanpa harus mengubah nilai-nilai yang sudah berkembang dan tumbuh di dalam masyarakat baik spirit maupun filosofinya. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik 3 festival unggulan kota Banyuwangi. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya.
Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program Musik Pelangi Nada. Dan di perjumpaan kali ini kami akan hadirkan penyanyi pop Ebit G. Ade yang hadir di industri musik pop Indonesia. Pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu nomor dari Ebit G. Ade dengan judul Untuk Kita Renungkan. Selamat mendengarkan.
Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar. Adalah dia di atas segalanya. Oh, adalah dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 mesti berjuang memerangi diri. Bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum.
Saudara, awalnya Ebit G. Ade seorang penyanyi dan penulis lagu yang dikenal dengan lagu-lagunya yang bertemakan alam dan duka derita kelompok tersisih. Lewat lagu-lagunya yang bergenre balada, pada awal karirnya, ia memotret suasana kehidupan Indonesia pada akhir tahun 1970-an hingga sekarang. Tidak mudah bagi Ebit G. Ade untuk melangkah memulai debutnya dari seorang penyair menjadi penyanyi. Seniman kelahiran Owana Dadi, Banjarnegara, Jawa Tengah, 21 April 1954 itu selalu ditolak oleh perusahaan rekaman ketika ia menawarkan lagu-lagunya untuk diproduksi. Namun, berkat kegigihannya, Ebit berhasil melahirkan album perdananya. Baiklah pendengar, kita kembali mendengarkan satu lagu dari Ebit G. Ade berjudul Kupu-Kupu Kertas. Selamat mendengarkan.
Setiap waktu engkau tersenyum, sudut matamu memancarkan rasa keresahan yang terbenam, kerinduan yang tertahan, duka dalam yang tersembunyi jauh di lubuk hati. Kata-katamu riuh mengalir bagai gerimis. Seperti angin tak pernah diam, selalu beranjak setiap saat, menebarkan jala asmara, menaburkan aroma luka, benih kebencian kau tanam. Ladang gersang, entah sampai kapan berhenti menipu diri. Kupu-kupu kertas yang terbang kian kemari, aneka rupa dan warna, dibias lampu temaram. Oh, 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 oh. su debu yang lekat dalam jiwa, mencuci bersih dari segala kekotoran. Aku menunggu hujan turunlah, aku mengharap badai datanglah. Gemuruhnya akan melumatkan semua kupu-kupu kertas. Kupu-kupu kertas yang terbang kian kemari, lampu temaram. Kupu-kupu kertas yang terbang kian kemari, aneka rupa dan warna, dibias lampu temaram.
Saudara, meskipun lagu yang dibawakan Ebit dengan karakter vokal dan syair lagu yang bertemakan alam dan ketuhanan, lagu-lagu yang dibawakan Ebit selalu saja digemari para pencinta musik di tanah air. Warna musik dan karakter vokal Ebit sangat cocok dengan situasi dan kondisi alam yang sedang terjadi di tanah air. Bencana alam yang sering terjadi membuat Ebit terinspirasi untuk menggugah masyarakat melalui syair lagunya, seperti lagu Berita Kepada Kawan, Masih Ada Waktu, dan masih banyak lagi lagu-lagu Ebit lainnya untuk mencintai alam. Lagu-lagu yang dibawakan Ebit menjadi tren dalam khasanah musik pop Indonesia di kisaran tahun 1979 hingga 1983. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan kali ini, kita akan menyimak kembali lagu dari Ebit Giade. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Sengajakah engkau mewakili pikiranku pekat, hitam berarat menyelimuti matahari. Aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak menggapai dalam gelap. Mendung, benarkah pertanda akan segera deras, agar semua basah yang ada di muka bumi, suara milang juga jiwa. kami semua yang tengah dirundung kegalauan.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Coba menerkam apa yang tersembunyi di sudut hati. Derita di mata, derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan? Sepasang kepodang terbang melambung,
menukik bawa seberkas pelangi. Gelora cinta, gelora dalam dada. Kenapa tak pernah engkau hiraukan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Kasih pun mulai deras mengalir, cemerlang sebening embun. Pernahkah kau coba membaca sorot mata dalam menyimpan rindu? Sejuta impian, sejuta harapan, kenapakah mesti engkau abaikan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Kasih pun mulai deras mengalir.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.